Putnu kolonija pilsētā tas ir gan troksnis, kas var būt traucējošs, gan arī nekārtība. Ar šādu problēmu saskaras arī Līvānos. Iedzīvotājiem jau vairākus gadus rūpes rada krauķi. Tie mitinās Līvānu pilsētas kapsētas teritorijā. Tas ir pilsētas centrā. Krauķu skaitam pakāpeniski pieaugot, vietējā pašvaldība saņēma arvien vairāk sūdzību, stāsta Līvāna novada domes vides speciāliste Gunita Vaivode.
Troksnis vairāk jau traucē tiem, kuriem ir blakus īpašumi mājas, kas dzīvo, teiksim, tu kapu teritorijai. Vairāk jau ir tā, ka krauķi izpostīja kapu kopiņas, teiksim, pavasarī, ja cilvēki sastāda puķis, viņi izknābā sastādītās puķis, tāpat arī sveču trauciņus viņi izmētā pa teritoriju. Tad arī, jā, blakus ir, teiksim, atkritumu konteineri un cilvēki neaizver atkritumu konteinerus. Protams, arī visi atkritumi no konteineriem tiek izārdīti tur ārā, jo nu, viņi jau meklē barības avotu sev.
Šobrīd cīņā pret krauķu koloniju ir pieaicināti arboristi, lai nojauktu putnu līgzdas un izzāģētu zarus, uz kuriem tās atrodas. Šim pasākumam atvēlot ap 4000 eiro.
Veicām teritorijas apsekošanu, apsekojām, izvērtējām un noteicām to, ka meža kapu teritorijā priedēs kokos ir aptuveni 70 līgzdas 30 kokos. Un tad attiecīgi arī aptuveni 70 līgzdas tiks noņemtas.
Apzinoties, ka nav garantiju, vai tas dos kādu rezultātu.
Protams, tie ir putni un mēs nevaram prognozēt, nu vai viņi ligzdas vīs, teiksim, turpat kapu teritorijā, vai viņi izvēlēsies citu vietu. Nu, protams, mums ir cerība, ka viņi aizlidos uz mazāk apdzīvotu, teiksim, vietu, kas nav pilsētas centrs, un tur vīs savas ligzdas.
Jāteic, līdzīga problēma ar krauķiem un vārnām ir arī Lūdzā. Tur putni sev labvēlīgus dzīves apstākļus atraduši pilsētas parkā. Pirms dažiem gadiem Lūdzas pašvaldība saņēma iesniegumu ar 200 iedzīvotāju parakstiem, lūdzot risināt šo problēmu. Uzsverot, ka parka teritorijā uzturēties nav patīkami, turpina Lūdzas novada pašvaldības vides inženieris Aleksandrs Narnīckis.
Ir celiņi un gan celiņiem, kā arī viņiem tās ligzdas ir. Pagājušā gadā mēs daļu nojaucām, tagad jau kā mazāk ir, nezinu, skatīsimies, kā būs šodu. Sāksies varbūt tas ligzdošanas periods un varbūt atkal būs problēma. Mēģinājām izmantot arī lāzeru, mums bija tur kā, nu, spīdinājums to lāzeri pa to putnu, pa to ligzdas pusi. Nu, viņš pārlido no vietas uz vietu, bet nu reāli maz efektīvi tas pasākums ir. Principā pagaidām, laikam, labākais ir tā ligzdu jaukšana, bet tur arī ir tāda problēma, ka dabas aizsardzības pārvalde nu, nedod tik daudz ligzdu nojaus, cik gribētos.
Varbūt, ka ar krauķiem vispār nevajag cīnīties. Tāpēc, ka mēs zinām, ka krauķu izplatība Latvijā ir gājusi mazumā un citos gadījumos sugas, kurām klājas sliktāk, mēs cenšamies aizsargāt. Būtu ļoti jādomā, vai tiešām tas putns ir tik ļoti traucējošs, lai viņu apkarotu.
Par to aicina padomāt Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
Godīgi sakot, arguments par troksni un reizēm arī par netīrību vismaz man personīgi liekas dīvains, jo neviens pilsētā nerada lielāku troksni un netīrību kā mēs paši. Un tāpēc, man liekas, ar to vien krauķis, kas ir gatavs pieņemt mūsu troksni, netīrību un tā tālāk, un dzīvot kopā ar mums, viņš būtu pelnījis cieņu, nevis mēģinājums izstumt, jo nu, neiedzīga tā cilvēku vēlme izstumt dabu, jebkādu dabu no savas vides.
Viesturs Ķerus stāsta, ka Latvijā ir vietas, kur krauķi ir izzuduši, kā piemēram Rīgā, taču ir vietas, kur putnu kolonijā to skaits pieaug. Iespējams, tas saistīts ar labvēlīgiem dzīves un barošanās apstākļiem, taču, lai to noskaidrotu, ir jāveic nopietnāki pētījumi.
Skaidrs, ka tas ir saistīts ar barošanās iespējām, bet tā kā krauķi var lidot baroties stipri tālu no savas līgzdošanas vietas, nu, tur būtu tāds kārtīgs pētījums ar raidītājiem, lai noskaidrotu, kur to koloniju putni lido baroties. Un tas diezvai pētījums, kas būtu pašvaldībām lietderīgi īstenojams.
Jāteic, jaunākajā Eiropas putnu sarkanajā sarakstā krauķis klasificēts kā apdraudēta suga. Lāsma Zutvītola, Latvijas radio studija, Latgalē.